саламатсыз ардакта агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурусуздар. Микрофон алдында модератор Исенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар Алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Урматтуу тыңдаушы, Казактар Алемде кабарынын бүгүнкү санында сиздерди Үрүмчү маңында туратын казактардын турмуш-тиршилиги менен тааныштыратын болабыз. Үрүмчүдөгү казактардын накты санын дәп басып эч ким айта алмайды, бирок жалпак эсепке жүгүнсөк 100-150 миңдей казак бар экен. Жалпы Кытай казагы Азаттык радиосуна сухбат берүүдөн кашады. Өтө сак, Кургастан өтөр алдында туристтик виза менен барган бизге карсы алуучулар мүмкүндүк болсо диктофон алмай өткөндөрүңүз жөн деди. Сүйтүп барлык курал-жабдыктарыбызды үйдө калдырып, Үрүмчүдөн жаңа диктофон сатып алууга мажбур болдук. Үрүмчүдөгү казактардын көбү каламгерлер, газет журналда, баспаканада, радио телевидениеде жана акимчилик кузурлуу органдарда кызмет иштейди. Соңгу жылдары нарыктык экономиканын деңдеүүнө байланыштуу Үрүмчүдө саудагер казактар да көбөйө баштаган экен. Олардын турмуш-тиршилигинен кабар беретин акпараттарды сараң болсо да таптык. Ардакта агайын, сиздердин назарларыңызга осу кабарыбызды сунабыз. Азаттыктан алыстамаңыздар. Үрүмчүлүк каламгер Турсунбай Сүлеймен Казакстандан келген журналисттерди карсы алуу чарасы кезинде калалык кара өлөң жайында айтып берди.
Калада да кара өлөң деп мен бир өлөң жазгам, айтып берейин. Мына казактын бурунку Каратаудун басынан көчкү келеди, көчкөн сайын бир тайлык пост келет деген эки жолун гана калага түшүрдүм же, калган өзү сөз казак. Бунун туу себеби осындай даштарканда бир уйгур башы отурупту. Биздин мына Жетисуунун басы күнөс. Таунун баары топурак. Алгы жаун көп жылдары тау көшүп, тау кулап, мал жан зыяндалып, сонда жогорудан бир уйгур башы келип текшерип, бурушуп, арен ашуу басылып отурганда казактын үйүнө конок болуп отурат. Анан кийин ауылдын алтаузун баштаңдар деп кымыз ичип отуруп кеткенде бир жигит домбыраны алып, биринчи өлөңү эндеше тау кулайды, тау кулайды, таудын тас этекке салдырайт деп баштап, бир сал уйгур токтот деп. Эмне болду десе, казактар домбыраны аласыңдар да тау кулайды, таудын тас этекке салдырайт деп таудан тамтып коймадым. Содан мен тау кулайды эндеше тау кулайды, кара таудын басынан көшүп келет, ауылым көшүп барат, таудан ашып деп бүтүн кара өлөңдөрдү айтсам, бүтүн малчы казак гана чыгарыпты да. Сонда калада казактар биз неге чыгармайбыз деп бир кара өлөңгө мындай айтып берейин. Эндеше тауғыламай, тауғыламай тұрсы екен тас етекке саудырамай. Өлеңіміз үйлесіп заманаға айтып үйренейік әнді қалай. Қазағым қалада да өскен еді демей Қаратаудан көш келеді. Кешегі жапанды өткен тұрмысты ойлап мөлдіріп қара көзге жас келеді. Қабаттың басып тұрмын баспалдағым келеді баспалдақ пен аспандағым. Көбайдың көрмөгөлү жүзү болду сагынтып кайда жүрсүң каскалдагым.
Сазгер әрі ақын Турсунбай Сүлеймен бұдан кейін Қытай қазақтары арасында жоғары бағаға ие болған Гүлжамал әнін шырқады.
Гүл-гүл-жамал басынан қара таудың оу көшкелер.
Шыңжаңдағы қазақ қос тілділік саясатының кесірінен қытайланып бара жатқан ұрпағының ертең үшін алаңдайды. Бірақ мұнда қазақтың мәдениеті мен әдебиетінің қаймағы бұзылмаған. Соның куәсі ретінде Тұрсынбай Сүлеймен Алтайдың шертпе күйінен сый ұсынды.
Thank you.
Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар. Эфирде Қазақтар әлемде. Қытайдың Үрімжі қаласында тұратын қазақтар жайында хабарымыздың келесі бөлімінде Тәңір көлінде мекен етіп отырған қазақтар жайында ақпарат беретін боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер Қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Тянши қазақ тілінде Тәңір немесе Боғда көлі деген мағынаны білдіреді. Үрімжіден 70 шақырымдай қашықтықта орналасқан туристік аймақ болғаннан кейін оған баратын жол өте тамаша жасақталған. Бұған дейін қазақтардың жайлауы болып келген тамаша көркем мекен. 1981 жылдан бастап туристік орын атағына ие болған. Қазір мұнда қазақтардың қолында мал қалмаған. Алыс аймақтарда мал бағатын ағайындарынан арзанға сатып алып, оны туристерге қымбат бағада өткізеді екен. Мәселен, бір қозыны 400 юан қалса, шетелдік турист үшін ол 1800 юанға бағаланады. Бірақ туристердің арасында қазақтар болса, бағамыз анағұрлым арзан болады дейді ондағылар.
Мен айым басқаны
есі бауыржанның салған әні. Қонақтарды қазақтың кез үйінде қарсалады екен. Алты қанат ақорда қазіргі заманға үйлестіріліп, ағаштан емес темірден жасалған. Ішкі жасауы қазақы көрініске малынып тұр. Бауыржан өзі ән салып, би билеп, келген қонақтардың көңілін табуға барынша тырысады екен. Ол мұнда келген туристердің жүрегін жаулау мақсатында орысша, жапонша, ағылшынша әндерді де үйреніп алған. Бауыржан бізге орысша Катюшаны орындап берді.
Мысалы енді мына қытайша, орысша. Қытай енді дүнген бар. Дүнгенші сарттардан деген секілді. Қазақтардың ұласпандері бойынша.
Қай тілдерді білесіз?
Жапоншадан аспас тілді білеміз. Енді оны әрін білмейміз деңіз де? Енді өзіме кішкене біраз қалай атқамын деп тұрсың ба деп қойсың да? Сол сөйлегендерді білеміз. Қазақтың үйіне бар тамақ қыш, бәт, пәлі-пәй бағада деген секілді.
Жапондар көп келе ме?
Келеді, жапондықтар келеді, біз жерге америкалықтар келеді, тайвандықтар келеді, ағылшындар келеді, ағылшындар.
Білесіз бе ағылшынша?
Ағылшынша аспас білеміз, сол секілді осы айтқан секілді тамақ ішесің бе, жәйше. Атқа мініп тауға шық, қарды барып ұшақта деп. Атқа мініп тауға шыққаннан қарды барып бүйтіп ұстамасам болмайды. Орысша сол енді бір өзіміздің енді здравствуйте деп қоямыз. Қалай жағдайың жақсы ма деген секілді. Қане.
Әділет Мақайұлы осы Тәңір көлі саяхат басқармасы бастығының орынбасары. Оның айтуынша, бұрынғы осы көлдің тұрғындары жер үлестерін пайға беріп, саяхаттан түсетін табысты тең бөліске салады екен. Көлдің ең басында 56 отбасы, етекке қарай 104 отбасы тірлік етеді. 56 отбасының 56 кез орналасқан бұл аумақта 96 отбасының үлесі бар екен.
81-ден бастап 84-ші жылы негізінен 4 дәрежеге келді. Мемлекет, біздің мемлекет мынаны дәрежеге бөледі. А дәрежеде, біз 5 А дәрежедеміз. Шинжаңда 5 А дәрежеден бірінші рет осы. Одан кейін барып мына тұрпандық. Одан кейін барып қанат қосылды. Міне жерде осы құсап 4 өшірді 56 семей. Енді төмен жақта 2 районға бөлінеді.
Ал етектегі 104 отбасы өзара серіктестік құрған. Олар әрбір туристен түскен табыстан 10 юан пайда көреді. Күніне бұл көлге келіп демалатындардың саны орта есеппен 10-15 мың адамға жеткен.
404 семей бар.
Олар жаңа 10% табыстан
шулар. Ол төмен жақтағы. Айта өнді төбелес сертте нәрқысақта содырға қалды әзірін. Одардың әзіргі жағдайы қандай десең, 400 төрсемге қояды. Семья басы 60 мың майында алып қойды. Жоңға ұқсас. Негізінде осы неше айдың ішінде 60 мың алып қойды. Бұл негізінен біз 5-ші айдың 8-ден ғана басталғанбыз. Оның алдында жоқ болды. Сол жерде 104 ол 104 семья серіктестік. Ол серіктестіктің бастығы 56 семья 94 жарна мұны. 96 жарна өш жерде тұрғанда. Тай қосқан. Жерлесін қосқан. Дәл өш жерде тұрған 56 семья. Бірақ осыны қосып отырған 96 отбасы. Тек қосып қалғандары 55 өз алдына семьясы отырып қалғандары біз жарнадан тек қана алатынан өздері басқа жерде жұмыс істей беруі. Жерін өздеріне тиісті майлап отыр. Біздікі әдетте 12 мыңнан түспейді. Жоғары кезде 25 мыңнан түспеген.
Ардақты ағайын, сіздер қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың келесі бөлімінде Үрімжідегі Қазақстанның паспорт визалық бөлімінің басшысы Қайыржан Сәрсебаев мырзамен сұхбатымызды тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіноме қызыл пікірталасқа толы радио.
Вебсайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақты ағайын, сіздер қазақтар әлемде хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Үрімжідегі паспорттық визалық бөлімінің жетекшісі Қайыржан Сәрсебай ондағы қазақтар жайында былай ой қозғайды.
Қытай мемлекетінде 1,5 миллион дейді, орта есеппен алғанда 1,5 миллион қазақ тұрады. Үрімжіден басқа мен бір топ қазақтар Бейжіңде тұрады, бір 200-дей семья ма, 300-дей семья тұрады. Ол былай салғанда 500-600 адамдай болады. Содан кейін студенттер, сонымен қосқанда 1,000-1,5 мыңға дейін баратын шығар, сол жақта Бейжіңде тұратын қазақтар. Алтай, Құлжа, Шәушек, Боротала аймақтарында болдым. Оңтүстікте де біраз қазақтар бар, бірақ бұрын көшіп кеткен, жұмыс бабымен кеткендер, бірақ онда неше семья болып есептеледі, бірақ дегенмен енді көбі бері қарай көшіп жатыр. Паспортта ұлты жазылмайды, тек қана ана жеке куәлігінде, содан кейін үй кітапшасында НОПОС дейді, сонда жазылады. Оның сол 90 жылдан бастап осы кезге дейін көшіп жатқанда бір 200 мыңдай көшкен болу керек. Нақты статистикасын көшкені бар, өлгені бар, өліп жатқандар да бар, сол себептен бір келкі сол бір деңгейде қалып жатыр. 1,5 миллион деп, біреу 1,800,000 дейді, біреу 1,300,000 дейді, біреу 1,500,000, біреу 2,000,000 дейді. Соңғы санақ бойынша 1,5 миллион деп шықты, 1,500,000 деген мыңды. Оның ішінде жалпы ауылдағы қазақтың бәрі осы үш аймақта орналасқан. Құлжа, Алтай, Чаушек аймақтарында, соның бір бөлігі Гансу өлкесінде, Ақсай қазақ автоном уезі бар, онда бір 3,000 қазақ бар. Мори дейді, сол жақта бір бар, көлде бар. Үрімші маңайында бір Қаратау дейді, Сашетхан Наншан дейді, соның маңайында мекендеп жатқан қазақтар бар. Үрімшіде тұратын қазақтардың көбі үкімет саласында жұмыс істейтіндер, қаламгерлер, жазушылар, зерттеуші, тарихшылар тұрып жатыр. Соңғы кездерде, соңғы жылдарда осы жастардан шығып жатқан кәсіпкерлер. Жалпы енді жағдайды салыстырғанда 10 жыл бұрынға қарағанда жалпы жағдай ауылда қазақ болсын, қалада қазақ болсын, жағдайлар өте жақсы, қазір дұрысталды. Қытай ерекшелікті социализм дейді ғой. Соның енді ол нарықтық экономика. Былай айтқанда нарықтық экономикасының пайдасын көріп жатқан осы қазақтарда бар. Қытай экономикасы жылдан жылға қарқыны күшейіп, қуаттанып күшейіп келе жатыр. Соның арқасында жалақылар да көбейді. Бизнесте жүрген азаматтар да біраз бір бөлігі байып жатыр. Ауылда қазақтар мал жаюдан қалып, қазір енді туризм саласына көшіп, өздерінің бір орындарын тауып жатыр. Саяхаттау орындарында кішігірім асхана ашу, таулы жерлерде асхана ашып, аты саяхаттау, көбінде сол осы ішіп жемектер сол жайында. Бір бөлігі киім, ұлттық қолөнер солымен шұғылданып, пайда тауып күн сүріп жатқандары бар. Көбінде 95% деп айтуға болады, осы Қазақстанмен сауда-саттықпен айналысады. Соңғы кездерде айта кету керек бір ерекше жағдай. Солардың ішінде енді байығандар, жағдайлар жақсылар, соңғы 2-3 жылдың ішінде осы жағдайымыз, қазіргі деңгейге жеткен жағдайымыз тікелей осы Қазақстанмен байланысты деп отыр. Қазақстанның ықпалы өте мына Шыңжаңға өте мықты, өте күшті. Қазір мына Қытай азаматтары, ұйғыр азаматтары да Қазақстан арқасында Қазақстаннан келіп жатқан қаражат, Қазақстанға шығарып жатқан техника, киім, көкөністер солардың арқасында талай жағдайларын жасап байып жатқандар бар. Қазақстанға көшеміз деген ниеттері әлі күнге дейін бар. Әсіресе мына жастар арасында көңкісілер, жастар келген азаматтар осындай енді қаламыз деген ойлары бар. Қазақстанға енді үйлесе алмайтындығын біліп отырады. Олардың енді тілек ниеттері балаларын, немерелерін Қазақстанға жіберіп оқытып, сол жақта қалдырмақ ойлары бар.
Ардақты ағайын, Қытайдағы қазақтар жайлы хабарымызды осымен тәмамдаймыз. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы. Келесі де кездескенше, қош, сау болыңыздар.
Сен тұрғанда ой қарғашы, қара жай ішқаны салып,
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы әңгімелейтін боламыз. Кейбір халықаралық сарапшылардың айтуынша, Қазақстанда демографиялық ахуалдың жақсаруына барлық жағдай жасалынған, алайда кейбір мамандар мен тұрғындар мұндай пікірмен келіспейтіндерін айтып отыр. Алматы қаласының тұрғыны Айдар Асылханов 2 айдан кейін әке атанады. Оның сөзінше, қазіргі уақытта елде баланы дүниеге әкелу үшін барлық жағдай жасалынған.
Құдай қаласа, кішкентайымызды 42-дің аяғында қазанның басында күтіп отырдық. Менің пікірімше, қолайлы жағдай туындаған. Өйткені, Құдайға шүкір, Қазақстанымыз тыныш. Енді адам өзіне байланысты ғой. Қазір өзіміз бір қызмет жұмыс істеп жүрік, жағдайым жетеді. Енді қазір заманға байланысты, енді келген балаға бірінші кезекте тамақтандыра білу керек, памперс алып беру керек дейді ғой. Киім-кешектерін, одан қалса осы болашақ өсе келіп, болашақ өмірін ойлау керек. Әр адам енді баласын жаман нәрсеге қимайды, жақсы жерге оқытқысы келеді. Сол кезекте енді балаға кішкене шығынды аласың. Әр баланың өзінің несібесі дейді ғой.
Алматы қаласы тарихында тұңғыш рет дүние есігін ашқаны 4 бала: Бегайша, Нұрайша, Гүлайша және Жанайшалар 1 жас 4 айға толды. Олардың әкесі Есентай қарып, көп қиындықтардың туындап жатқанын айтты. Жақын арада олардың отбасында тағы бір қыз дүниеге келген екен.
Жаңа көп балалы болып есептелініп отырмыз ғой қазіргі жағдайда. Шынын айтсақ, өте қиын. Жаңа балаларды асырап қалу, жаңағы бақтыру қазірдің өзінде, мысалы, мен бақтыратын адам таппай отырмын. Әйелім жалғыз өзі шамасы жетпей жатыр қазір. Екі апасы бар, екі апасы бірде кезектеп бағып көмектескісі келеді, бірақ шамалары жетпейді ол қарексілер. Сол жағынан маған өте қиын болып отыр. Қазір міне 5-ші дүниеге келді, енді қазіргі уақытта анау қарындастарым бар, каникул сабақтан босап маған көмектесіп жатыр. Күзде мен қайда барарымды, не істерімді білмей отырмын мен. Өйткені бағысатын адам жоқ, көмектесетін адам жоқ. Ондайға ешқандай үкіметтен жәрдем ештеңе беріп жатқан жоқ. Көп балалы ретінде 5000 бірдеңе беретіні жәрдемақысы. Болды, басқа ешқандай көмек ештеңе беріп жатқан жоқ. Қазіргі жағдайда шын айтсам мен 2-3-4 жерде істеп жатырмын шын айтсам. Бұлай енді заңсыз түрде біреулер көмектесіп отыр, енді 4 жерде жұмыс істеп жүріп, сонда мен қазір үлгере алмай әрең шамам жетпей жатыр шын айтқан.
Сәбилердің ата-анасына Алматы қаласының Айнабұлақ ықшам ауданынан 3 бөлмелі пәтер жалға берілген. Бұдан басқа әлеуметтік көмек жоқ деуге болады дейді сұхбаттасымыз.
Өз басымызға жекешелендіріп беріп отырған үй емес, үкіметтің үйі болып тұр. Тек жалға ақшасын айына төлеп, договор 1 жылға толтырыпты, без права приватизации деп тұр. Айына 5000 теңге. Бөлме. Жаялығы, мысалы, оларға беретін жаңағы сүт, мысалы, 1 жылға дейін берді, одан кейін қазіргі дейін, мысалы, сүт ішеді, оның бәрін өзіміз сатып алып беріп отырмыз. Оның бәрі, мысалы, ақша ғой, қаражат. Көп талап етеді, мысалы. Үкіметте, мысалы, көп балалы немесе жаңағы егіздер деген арналған шыққандай жәрдем көмектеспей деген, ондай заң қарастырылмаған біздің мемлекетте. Бағып қағуға не бөліп бермейді жаңағы. Бақташы дейді ғой енді, орысша айтқан нянька дейді ма? Сол жағынан шыққандай заңда қарастырылмаған екен.
Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңына сәйкес, мемлекеттік бюджет есебінен берілетін баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақы мен бір жасқа дейінгі бала күтімі үшін ай сайынғы жәрдемақы беріледі. Заңға сәйкес, баланың туылуына орай бір реттік мемлекеттік жәрдемақының көлемі 1-ші, 2-ші, 3-ші баланың туылуына 30 айлық есептік көрсеткіш, 4-ші және одан көп баланың туылуына 50 айлық есептік көрсеткіш есебінде жәрдемақы беріледі. Ал 2011 жылғы айлық есептік көрсеткіш 1512 теңгені құрайды. Айдар Асылханов мемлекеттік көмек жеткілікті деп санайды.
Үкімет барлық уақытта тамшылап болса да нәр алып тұрасың ғой. Ол сияқты қанағат болғанда жылай берсең де адам өзіне байланысты ғой. Аяғын сау кезде жұмыс істеді, өзің таба бер. Беріп отыр ғой енді. Қолдарынан бар келгенше әр балаға туған кезде пособиесін береді, несін береді айтар. Қанағаттанып, Құдайға шүкір, бәрі дамып келе жатыр. Қазақтардың санымызды өсіру керек. Экономикалық жағынан жай болса да өсіп келе жатыр ғой. Енді жоспарлаған дұрыс қой. Әрдайым қазір енді біз өзіміздің түнкіткен бірінші баламыз болғаннан кейін 5-6 жылдан кейін әңгімемді өзгертіп кететін шығар, бірақ балаға келгенде өзім көп тұқымаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Демограф ғалым Әзімбай Ғали Қазақстандағы демографиялық ахуал қолайлы жағдайда деген пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, өзге Орта Азиядағы елдерге қарағанда Қазақстанның демографиясы нашар деңгейде.
Қазақстанның жағдайы Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстаннан бөлек 89 жылдан бері айталық халық саны Қазақстанда 89 жылдың деңгейіне әзір жет. Сонда 20 жылдың ішінде өсім өте төмен. Бүгінгі сол 16 миллион 400 деңгейінде әзір. Сон 20 жылда өскен жоқ. Сондықтан Өзбекстанмен салыстыруға келмейді. Ол жерде әрбір 10 жылда бір 30%-ке өсіп отырады. Сондықтан біздің демографиялық жағдай басқаша, салыстыруға келмейді. Қазақ 25%-ке өсті, бірақ қалғандары көшіп жатыр қазақтан басқалары, еуропалық ұлттар. Дүниежүзілік зерттеушілер олар не болса өзінің ойына келгенін айта береді.
Маман елдегі демографиялық потенциалы жоғары емес дейді.
89-да орыс пен орыс еместің үлес салмағы бірдей болды Қазақстанда. Олар орыс жұртшылығы 70 жылдан бастап қатты көше бастады, соның өзінде 89-да тең жағдайда болды. Ал бүгінгі таңда қазақ 64-65%-ке жетті. Енді жағы қазақтың туу төмендеді. Қазір жағы 3 балалықтан 2 балалыққа ауысып атыр қазақ, 3 балалық семьядан. Сондықтан бізде депопуляция болмайды. Бірақ халықтың өсуі бізде аз болады. Ал көршілеріміздің жағы демографиялық потенциал өте жоғары. Олардың саяси әлеуметтік тиянақтылығы төмен. Сондықтан біз Қазақстанды еуропалық елдердің арасына қоспасақ да арасындағы тұрған елдер. Яғни біздің демографиялық потенциалды жоғары деп айту қиын.
Есентай Қарыпте Қазақстанда демографиялық ахуалды жақсарту үшін ешқандай жағдай жасалынбаған деп санайды.
Ешқандай жағдай жасалынбаған деп айтамын. Бір ретке туылған балаға бір жол қанша береді қазір? 40 мың теңге ма? Мысалы үшін. 40 мың теңге сен мысалы қанша неге жаратуға болады? Ол жайлығынан енді аспай қалады ғой бір жылдық. Енді ар жағын есептеп көріңіз. Бір бала емес, 5 бала. 5 балада ай сайын қанша жайлығы кетеді, қанша ішіп жем несі кетеді мысалы. Мен мысалы мемлекетте жұмыс істеймін, бір жерден алатын айлығым мысалы үшін 50 мың теңге болса, 50 мың теңгені заң бойынша мен 7 адамға жеткізуім керек. Мен сіз есептеп көріңіз, 7 адамға 50 мың теңгені қалай жаратасыз? Тем более қалады. Квартплатаң қыстың өзінде 20-25 мыңға шығады. Қазір енді 10 мыңның ішінде төлеп отырмын. Бақтасы көмектесетін сондай адам болса, маған қазір өте қажет болып отыр мысалы үшін. Аяққа тұрған балалар болса жарайды оны, тілге көнетін. Қазір енді 1.5 жасқа жаңа толды, 4-ті. Анау 1 айға толды. Кісі.
Бірқатар елдерде көпбалалы отбасыларға өз үйлеріне балабақша ашуына мүмкіндік берілген. Ол үшін балабақша тәрбиешісіне және балалардың тамағына федералдық бюджеттен қаржы бөлінеді. Баланың ең аз туылған жылы 1999 жылы болды. Сол кездері Қазақстанда туған балалардың саны 217 мыңға дейін кеміп кеткен дейді демограф ғалым Мақаш Тәтімов. Оның айтуынша елдегі демографиялық ахуал жылдан жылға жақсарып келеді.
Балалардың санының ең туу азайған жылы Қазақстанда 220 мың бала туды. Соңында өсіп былтыр 360 мың бала туды. Қандай мұндай жағдайда беби бум жүріп жатыр, беби бум. Жүріп жатқан кезде 300 бала мың туып отыр. А соның 270 мың қазақ әйелдерінен, 290 мың мұсылман әйелдерінен туады. Табиғи өсіміміз Қазақстан бойынша 160 мың адам қайтыс болса, қазақтарда соның 70 мың қазақтар. Вот мен Қазақстаннан айырыңыз, 200 мың табиғи өсім береді республика бойынша. Ал қазақтарда тіптен одан да көп. Табиғи өсім бер бір қаланы өсіріп жыл сайын өсіп жатырмыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономия қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Көптеген мемлекеттер баланың отбасындағы табысына қарамастан әрбір балаға 18 жасқа толғанға дейін арнайы жәрдемақы төлейді. Ресейде 2007 жылдан бері ана капиталы бағдарламасы жұмыс істейді. Ол бағдарлама бойынша әрбір дүниеге келген екінші баласы үшін отбасының есеп шотына 12,000 ақш доллары көлемінде қаржы құйылады. Бала 3 жасқа толғаннан кейін ол қаржыны отбасы мүшелері баланың оқуы үшін, пәтер мәселесін шешу үшін жұмсай алады. Әзімбай Ғали жәрдемақылар арқылы демографиялық проблеманы шешу мүмкін емес деп санайды.
Демографиялық жағдай жақсарту үшін әлеуметтік ынталандыру, демографиялық ынталандыру бекер көзқарас. Ынталандыру мүмкін емес, бірақ көп балалы семьялардың әлеуметтік жағдайын тым төмен түсіп кетпес үшін көп балалы семьяға балаларға белгілі бір қаражат көмек бар. Бірақ ол көп балалы семьялардың жағдайын пәлендей жақсартпайды, белгілі дәрежеде бір әйтеуір қолдау. Жалпы ынталандыру демографиялық қар ретінде өте пәрменсіз. Бірақ әлеуметтік шара ретінде бір қолдау ретінде оның көмегі бар. Өйткені көп балалы семьяларда кешеш жұмыс істемейді, немесе қайта-қайта жұмыс жүре береді. Ондай көп балалы семьядағы әйелдерді жұмысқа алмауға тырысады, алса жұмыстан қууға тырысады дегендей сондай.
Әлеуметтік және демографиялық статистика департаментінің ақпараттары бойынша Қазақстанның 17 миллионыншы тұрғыны 2012 жылдың наурыз айында өмірге келеді деп болжануда. Мамандардың есебінше Қазақстандағы халық саны 2011 жылдың 1 мамырында 16 миллион 518 мың адам болған. Әзімбай Ғали елде егде адамдардың саны артып бара жатыр дейді.
Біздің ұлт қартайып келатыр, мөлшері бізде егде адамдардың үлесі 10%-тен сәл асты. Бұл егделеніп келатқан ұлт деп есептеледі. Егде ұлттар 20% болады пенсия жасы. Сонда біз егделеніп келатқан ұлт 10%-тен жоғары бізде. Яғни бізде жұмыс жасындағылар көп, балалар үлесі азайып. Оның үстіне бізде жаңағы еуропалық ұлттар бар. Орыс, Украин, Беларус дейміз. Солар өз атамекендерінен көшіп жатыр. Алдымен көшкенде жастар көшеді. Егде адамдар кейін қалады. Сондықтан бізде орыс жұртшылығының да қартаюы байқалады.
Мақаш Тәтімов те бұл пікірмен келісті, алайда ол Қазақстан қартайған елдер қатарына кіріп келе жатыр деп санамайды.
Біріккен ұлттар ұйымының критериясы бойынша біздер қартаю процесіне ендік. Оның критериясы 65 жастан асқандар 7%-тен көтерілу керек. Асса қартаю процесі басталып деп есептеледі. Өздерін Біріккен ұлттар ұйымының өзінің несі бар. А қазір 65-тен асқан адамдар қазір 7.5% болып отыр. Демек біз қартаюға ендік. Но тіптен қартайып кеткен Еуропа елдері бар, Чехияда тіптен 25-30% кәрілер. Ол бүкіл Қазақстан бойынша орта есеппен. Қазақстанда әртүрлі халықтар тұрады. Қазақстанда қартайып бара жатқан, құрып бара жатқан диаспоралар бар. Олар орыстар, немістер, украиндар, өзіміздің татарлар, тіптен кәрістер де соған қосылып отыр. Келімсек жұрт, еуропалық келімсек жұрт. Оларда туу аз болғандықтан, кезінде жақсы өсіп алғандықтан, оларда қартаю процесі көп. Солардың есесінен Қазақстан қартайып отыр, түсінікті ме? Ал Қазақстандағы қазақтардың өздерін алсақ, немесе түркі тілдестер, мұсылман діндестер алсақ, біз әлі қартая қойған жоқпыз. Қазақтың орташа арифметикалық жасы 27 ғана, өзбектер бізден де жас 25 ғана. Қалай қартайдық деп айтасыз? Ол қазақтың қартаюы үшін әлі бір 50 жыл керек.
Әзімбай Ғали елдегі демографиялық ахуалды жақсарту үшін шет елдегі қазақтарды Қазақстанға көшіріп әкелу керек деп есептейді.
Үш баладан екі балаға түседі. Екі бала екіде екі болғаннан кейін енді депопуляция басталуы мүмкін. Бұнда шет елден қазақтарды тасу бірақ қана шара бар. Өйткені жалпы демографияда ұзақ уақыт бос территориялар сақталмайды. Тығыз өлкелерден тұрмысы жақсы өлкелерге бет алу ол байқалады. Мысалы солтүстік Африкадан Европаға тұрмыс жақсы болғаннан кейін Орта Азиядан Қазақстанға көшу байқалады. Мысалы қазір бізде орыс кетіп жатыр, бірақ Орта Азияның орыстары көшіп келіп жатыр. Олар корейлер, дүнгендер көшіп келіп жатыр. Азаматтық бермесе де олар көшіп келіп айтып түрлі жолдармен азаматтық алып айтып заңсыз жол болса да қоныстанып жатыр. Яғни болашақта сондай жарылыс Орта Азияда болады әрине. 28 миллион халықты қайда жібереді Өзбекстан? Бір бөлігі Қазақстанға, содан кейін отырып қалады, содан кейін мектеп сұрайды, содан кейін жер сұрайды дегендей. Ол бәрі түсінікті нәрселер.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.